Здраво! Добре дојде на аудиопрошетка ни Скопје. Во следниот час би сакала да ми се придржиш и дозволиш да те води мојот глас. Додека пешачиме, би сакала да слушнеш некои приказни, а сепак да останеш сензитивна на влијанијата од надвор. Чекор по чекор, во прошетката ќе се поврзат моментите со спомените, мислите со амбиентите, ситуациите со фантазиите, во едно патување. Сепак, мојата цел не е да понудам точен приказ на она што ми беше овозможено да го доживеам додека шетав низ овој град. Моето раскажување ќе го ограничам на одредени настани, сеќавања, слики, чувства, идеи и визии за градот, дел мој, дел на други граѓани, кои ми беа доверени и ми помогнаа да ја дадам облик на прошетката. Интимните патеки и простори ги раскажувам без одреден линеарен редослед, според расположението и значењето на одредено место. Ке добиеш упатства што да правиш и каде да се движиш. Те молам, следи ги внимателно моите упатства. Ке те однесам на различни места и попат ке застануваме и ке правиме неколку паузи. Ке имаш доволно време и можности да избереш кога да застанеш или да продолжиш. Ке носиш слушалки на ушите, затоа те молам, биди внимателна додека преминуваш улица. Доколку не си сигурна дека сме на истото место, во приборот за прошетка ке најдеш мапа. Употреби ја само ако е необходно. Во приборот има и фотографии. Те молам, не ги разгледувај сега, туку кога ќе ти посочам. Поаѓаме од старата железничка станица. Заобиколија зградата, движејќи се кон лево. Кога ќе стигнеш до железната порта, застани и пушти ја снимката број 1.